Dobar dan vam želim, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U studiju u Pragu, Mahir Alšani i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Sveštenicima, organizatorima protestnih litija u Crnoj Gori policija odredila trodnevno zadržavanje. Bivši američki marinac Paul Whelan pred sudom u Moskvi osuđen na 16 godina zatvora za dela špijunaže. Zbog ponovnog izbijanja zaraze koronavirusa opet zatvorena kulturna i sportska sa stajališta u Pekingu. Miroslav Lajčak, specijalni predstavnik Evropske unije, stiže na Kosovo, neizvestan njegov susret sa predsjednikom Hašimom Tačijem. Dve vodeće partije Severne Makedonije se usaglasile da parlamentarni izbori u toj državi budu održani 15. jula. U narednih pola sata poslušajte povodom predstavljanja dokumentacije onih čije su detinjstvo obeležili opsada i genocid. Razgovaramo sa Dževom Avdić. Imala je 9 godina kada je u Srebrenici počinjen genocid. Pre 2 godine napisala je knjigu Moj osmeh je moja osveta.
Ta knjiga ne poziva na osvetu, na mržnju. Ona u stvari opisuje koliko je zlo bilo veliko.
Također, Srbija je ušla u izbornu sedmicu, specifično ne samo zbog odluke koja predstoji.
Predizborna kampanja odvija se u trenutku dok u Srbiji svakodnevno stižu izveštaji o novoinficiranima koronavirusom. Međutim, na sajtu Republičke izborne komisije još nema zvaničnih obaveštenja o tome da li će biti uvedene posebne zdravstvene mere na dan glasanja.
Šta sve treba znati o opštim izborima u Srbiji pročitajte na slobodnaevropa.org, ali poslušajte u drugoj polovini ove emisije.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sveštenicima Srpske pravoslavne crkve Mirčeti, Šljivančaninu i Željku Ćaliću određeno je zadržavanje do 72 sata zbog organizovanja litija u Podgorici i Danilovgradu, a u kojima je broj učesnika bio veći od 200 ljudi, što je maksimalni broj dozvoljenih pri okupljanju, propisan u cilju sprečavanja širenja virusa korone. Šljivančanin je zvanično ime SPC prijavio održavanje litija u Podgorici, na kojoj u nedelju učestvovalo više hiljada građana. Istog dana je saslušan. Javlja Srđan Janković.
Advokat Radoje Bojović je rekao da je razlog za zadržavanje od 72 sata dvojici sveštenika tužiloštvo obrazložilo opasnošću od ponavljanja krivičnog dijela, odnosno mogućeg uticaja na sljedeće molebane i litije, s obzirom na to da sveštenici nisu mogli da iskontrolišu broj od maksimalno 200 ljudi koje je propisalo nacionalno koordinaciono tijelo. Advokati sveštenika Mirčete Šljivančanina i Željka Ćalića najavili su žalbu na rješenje o pritvoru od 72 sata. Činjenica da je prema policijskim procjenama na litiji u Podgorici prisustvovalo oko 5000 vjernika, te u drugim gradovima su cifre također prelazile 1000, policija je podnijela prijave protiv organizatora, odnosno sveštenika. Ograničenje okupljanja koje je propisalo nacionalno koordinaciono tijelo za borbu protiv zaraznih bolesti bi, prema mišljenju političkog analitičara Sergeja Sekulovića, trebalo preispitati.
Preporuke o ograničenju slobode okupljanja su izgubile potpuno svoj smisao. I dakle, ako smo korona free destinacija, ako su mnoge druge mjere ukinute, ako se najavljuju izbori za kraj avgusta ili početak septembra, držanje tih ograničenja u ovom trenutku apsolutno nema smisla.
Podsjetimo, nakon 3 mjeseca litije su u nedjelju 14. juna prvi put ponovo organizovane, a primarni razlog je pritisak Srpske pravoslavne crkve na vladu Crne Gore i vladajuću većinu da povuku zakon o vjerskim slobodama. Sveštenici Srpske crkve su u najavi saopštavali da će ograničiti broj prisutnih. Privedeni sveštenik iz Danilovgrada, Željko Ćalić, je tokom obraćanja vjernicima saopštio da Srpsku crkvu ne brinu krivične prijave koje podnosi policija.
Vi ste prekršili, kaže, ide krivična prijava. Dobro, mi smo se navikli, sad izgleda da je to i popularno i moderno, te krivične prijave. One se štampaju, da ima toga papira dosta i dobre volje kod njih. Mi smo spremni na sve, naravno, to je sitnica, simbolično.
I mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije je ispred hrama u Podgorici tražio da njega privedu u policiju, a ne nadležnog sveštenika Mirčetu Šljivančanina.
Pozvan je naš otac Mirčeta, pozvan je da ide u policiju. Ja sam rekao tom inspektoru ovdje, poručio da onaj koji bi trebao, ako treba neko da odgovara, jedini koji odgovara ovdje je mitropolit Crnogorski Amfilohije.
Čitav problem između Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i državnih institucija ima i pravnu i političku dimenziju. Kada je riječ o političkoj dimenziji, politički analitičar Sergej Sekulović ocjenjuje da se obnavlja proces igre moći dva autoriteta u Crnoj Gori, a u kontekstu predstojećih parlamentarnih izbora.
Dešava se jedna komplikovana politička igra moći, jedno pripavanje pulsa druge strane, jedno osporavanje autoriteta druge strane ili nametanje jačeg autoriteta svoje strane, a koju možemo posmatrati u kontekstu nadolazećih izbora. Poruke koje su se mogle čuti ovih dana imaju prilično zbunjujući karakter. Dakle, s jedne strane, očigledno da postoji dinamika tih odnosa u kontekstu određenih razgovora, ali ti razgovori ne daju svoje plodove, ili barem daju svoje pozitivne plodove, nego nakon njih imamo niz negativnih reakcija kako jedne, kako druge strane.
Do obnavljanja litije je došlo nakon što je propao pokušaj dogovora između mitropolita Srpske crkve Amfilohija sa jedne strane i predsjednika države i vlade Mila Đukanovića i Duška Markovića o zamrzavanju primjene zakona o slobodi vjeroispovijesti. Premijer Marković je ponudio mitropolitu Amfilohiju zaustavljanje primjene zakona do odluke Ustavnog suda i suda u Strasburu o njegovom legitimitetu. Dan kasnije je objavljeno da je Srpska crkva odbila taj predlog vlasti jer želi potpuno ukidanje tog zakona. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Istim povodom idemo u Beograd. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da će Srbija pomoći srpskom narodu u Crnoj Gori, kako je naveo, onoliko koliko može, a da ne ugrozi mir i stabilnost.
Nadam se da će razum da prevlada. Mi smo spremni da ponudimo svaku vrstu i pravne pomoći i svake druge pomoći. Naravno, Crna Gora je nezavisna i suverena država. Onoliko koliko možemo u skladu sa zakonima, u skladu sa Ustavom naše zemlje pomoći ćemo i svakog ugla i na svaki mogući način. Od finansijske podrške za srpske institucije, za srpska udruženja, za sve ono što je važno da bismo sačuvali svoj identitet u Crnoj Gori kao narod, do ovakvih situacija u kojima je ponekad pravna pomoć ili neretko pravna pomoć potrebnija.
Rekao je Aleksandar Vučić prilikom obilaska radova na naselju Beograd na vodi u centru glavnog grada Srbije. Ostajemo u Crnoj Gori, potpredsjednik crnogorske vlade Zoran Pažin apelovao je na sve predsjednike sudova kojima teče treći mandat da je preispitaju rešenost da obavljaju tu funkciju, saopšteno iz vlade Crne Gore. Delim stav Evropske komisije da u demokratskom društvu nije prihvatljiva koncentracija moći koja se očituje u više puta ponovljenim izborima čelnika sudova, kazao je Pašin. Podsjetimo, Evropska komisija u izveštaju o crnogorskom napretku u eurointegracijama iznela da je Crnogorski sudski savet tokom 2019. i 2020. ponovo naimenovao 7 predsjednika crnogorskih sudova, uključujući i predsjednicu Vrhovnog suda Vesnu Medenicu, na treći mandat. To, prema ocenama Evropske komisije, izaziva zabrinutost zbog načina na koji sudski savet tumači ustav i zakone.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Američki državni sekretar Mike Pompeo zatražio je da se Amerikanac Paul Whelan, koji u Rusiji osuđen na 16 godina zatvora za špijunažu, pusti na slobodu. Odnos ruskih vlasti prema Paulu je i dalje užasan i mi zahtevamo njegovo momentalno puštanje na slobodu, napisao je Pompeo na svom Twitter nalogu, onome što je prethodilo Una Čilić.
50-godišnjeg Vilana, koji pored američkog ima britansko, kanadsko i irsko državljanstvo, uhapsile su u Moskvi 28. decembra 2018. godine službenice Ruske federalne službe sigurnosti, a u martu ove godine krenulo je suđenje. On poriče sve optužbe. Tužioci su tvrdili da je USB pronađen kod Vilana sadržavao povjerljive informacije i 25. maja zatražili su od Moskovskog suda da ga proglasi krivim za špijunažu i osudi na 18 godina zatvora. Nakon današnje presude, Vilan je rekao novinarima da će se žaliti na odluku suda, koju je nazvao politički motivisanom. Paul Whelan kaže da mu je smješteno kada je uzeo USB od poznanika, misleći da sadrži fotografije sa odmora. Bivši američki marinac rekao je da je službenik Ruske federalne službe sigurnosti, sa kojim je bio prijatelj 10 godina, stavio disk u njegov džep tokom posjete njegovoj hotelskoj sobi, u kojoj je kasnije i uhapšen. U vrijeme hapšenja radio je kao šef za globalnu sigurnost američkog dobavljača autodijelova. On i njegova porodica insistiraju da je u Rusiju otišao kako bi prisustvovao na vjenčanju kolegi Marincu. Vojni podaci pokazuju da se Vilan 1994. godine pridružio Marincima 6 godina nakon što je, kako se navodi, počeo da radi kao policajac u Michiganu. Tokom službe kao marinac on je prvi put otišao u Rusiju. Vilanov brat je ranije rekao da je bivši marinac bio čest gost u ovoj zemlji. Američki zvaničnici pozvali su Moskvu da oslobode Vilana te su kritikovale vlasti u Rusiji zbog, kako su naveli, sramotnog postupanja sa njim. Američki ambasador u Rusiji John Sullivan rekao je da je razočaran i bijesan kaznom, te je nazvao suđenje i izrugivanje pravosuđu naglašavajući da će Vilanova presuda naštetiti odnosima Sjedinjenih Država i Rusije. Odgovarajući na novinarsko pitanje o mogućoj razmjeni Vilana za ruske državljane zatvorene u Sjedinjenim Državama, Sullivan je rekao da Washington ne traži razmjenu već pravdu za ovog bivšeg marinca. No njegov advokat rekao je da će pitanje pomilovanja, odnosno razmjene za njegovog klijenta, biti moguće tek za 10 dana, odnosno kada odluka suda stupi na snagu. Američki ambasador u Rusiji ranije je na Twitteru napisao kako suđenje nije bilo niti pošteno, niti transparentno, te da nema dokaza da je Paul Vilan počinio zločin.
Izvestila je Una Čilić. Zbog sumnji na javno podsticanje na terorizam, pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine u Sarajevu izvršili su pretres stana i prostorija osumnjičene osobe. Pretresi su izvršeni po nalogu Odjela za terorizam tužilaštva BiH. Portparol tužilaštva Boris Grubešić.
Dakle, u Sarajevu se vrše pretresi u okviru predmeta za javno podsticanje na terorizam. Pretresuje se stan i prostorije koje koristi osoba koja je pod istragom zbog upućivanja prijetnji pozivanjem na antisemitizam i rasizam. Policijski djelatnici SIPE po nalogu tužitelja iz Odsjeka za terorizam tužiteljstvo BiH uz naredbu suda BiH vrše pretrese na jednoj lokaciji na području Sarajeva. Pretres se vrši u okviru predmeta koji se vodi protiv osumnjičenog za javno podsticanje na terorističke aktivnosti iz članka 202, a u svezi s kaznenim djelom terorizam iz članka 201 Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine. Istražnim radnjama koje su proveli tužiteljstvo Bosne i Hercegovine i SIPA utvrđeno je da je osumnjičeni više navrata putem različitih internet servisa i komunikacijskih kanala izražavao rasističke antisemitske stavove upućujući prijetnje državljanima Sjedinjenih Američkih Država. Zbog interesa istrage, tužiteljstvo BiH u ovom trenutku ne može dati javnosti više informacija.
Izjavio je Boris Grubišić u trenutku pretresa u Sarajevu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Gradske vlasti Pekinga objavile su da ponovo zatvaraju sportska i kulturna mesta u gradu posle ponovnog izbijanja zaraze koronavirusa. Visoki gradski zvaničnik Su Ying rekao je novinarima da stambene četvrti opet moraju uvesti proveru temperature stanara na ulazu, što je nedavno suspendovano, i da zabrane ulaz osobama koje tamo ne stanuju. U glavnom gradu Kine, države u kojoj se koronavirus prvi put pojavio, prethodno mjesec dana nije bilo slučajeva lokalnog prenošenja zaraze.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Pojava novih zaraza koronavirusom u Pekingu u vreme globalnog ublažavanja mera ograničenja predstavlja upozorenje ostatku sveta o opasnosti od povratka bolesti i na mestima gde je stavljena pod kontrolu, ali i izazov za kineske geopolitičke ambicije, pošto je vladajuća komunistička partija pobedu nad COVID-19 u toj zemlji predstavljala kao dokaz nadmoći političkog sistema Kine, pišu svetski mediji. Kina je u nedelju prijavila 57 novih slučajeva zaraze koronavirusom, što je najviše od sredine aprila, navodi Associated Press i ukazuje da novi slučajevi pokazuju kako se virus može vratiti dok se popuštaju mere za njegovu kontrolu. Od novih slučajeva registrovanih u nedelju, 36 zabeleženo je u Pekingu. U gradu sa 20 miliona stanovnika, ove nedelje su prvi put registrovane zaraze posle 50 dana. Kina, gde je pandemija počela u decembru, ublažila je većinu mera ograničenja, pošto je vladajuća komunistička partija u martu proglasila pobedu nad COVID-19, dodaje AP. Rekordan broj novih zaraza u više meseci u Kini šalje ostatku sveta upozorenje o drugom talasu, dok pandemija besni Južnom Amerikom i dok je broj zaraženih u svetu prešao 7,8 miliona, piše Guardian. Novi slučajevi, kako navodi britanski list, također nude sumoran uvid u teškoće s kojima će se suočavati svet u borbi sa COVID-19, dok se evropske zemlje pripremaju za otvaranje granica na početku sezone letnjih odmora posle ohrabrujućeg pada broja novozaraženih.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/slobodnaevropa.org.
Izrael je odlučio da protera sina američke milijarderke Sherry Redstone, predsjednice National Amusementa, u sklopu kojeg posluju Viacom i CBS, jer je prekršio pravilo o karantinu uvedena zbog zaraze koronavirusom. Izraelska uprava za stanovništvo i imigraciju saopštila je da je Brandonu Korfu dala izuzetnu dozvolu da uđe u zemlju u petak da bi posjetio svog brata koji je na odsluženju vojnog roka. Kako je navedeno, Korf je, citat, prekršio naredbe o izolaciji od momenta kada je ušao u zemlju i sastao se za svojom izraelskom devojkom. Kraj citata. Zato mu je naređeno da odmah napusti Izrael. Specijalni predstavnik Europske unije za dijalog Beograd-Priština i druga regionalna pitanja u vezi sa Zapadnim Balkanom Miroslav Lajčak doputovaće i boraviti na Kosovu od danas 15. do 18. juna 2020. na svom prvom službenom putovanju od preuzimanja nove funkcije saopšteno iz kancelarije Europske unije u glavnom gradu Kosova. Trenutno nije izvesno da li će se Lajčak sastati sa predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem. Naime, istog dana kada se očekuje Lajčakov dolazak, Tači je izjavio, a nakon susreta sa premijerom Kosova Abdullahom Hotijem, da nije upoznat sa detaljima Lajčakove agende na Kosovu.
slobodnaevropa.org.
Zaključujemo 15. jul kao datum za prevremene parlamentarne izbore na kojima će učestvovati i opozicija, izjavio je Zoran Zaev, predsjednik vladajućeg Socijaldemokratskog saveza. Zaev je na konferenciji za novinare rekao da je telefonski razgovarao sa liderom opozicione VMRO DPMNE Hristijanom Mickovskim, koji mu je potvrdio da će njegova partija učestvovati na izborima. Tražili su sredinu jula, evo im sredina jula, izjavio je Zaev pozivajući Mickovskog da javno potvrdi da će učestvovati na glasanju. Srbija je ušla u izbornu sedmicu. Opšti izbori bit će održani u nedjelju 21. juna. Evo kako ćemo pamtiti period koji je prethodio. Iz Beograda Ivan Martinović.
Na parlamentarnim izborima učestvuje 21 izborna lista, a stranke i koalicije su mesto na glasačkom listiću dobile prema redosledu po kojem su njihove izborne liste potvrđene. Za razliku od prethodnih izbornih procesa, na ovim izborima cenzus je smanjen sa 5% na 3%. Deo opozicije okupljen oko Saveza za Srbiju bojkotuje izbore na sva tri nivoa. Ovaj deo opozicije smatra da u Srbiji ne postoji minimum uslova za održavanje fer i demokratskih izbora, te da se učestvovanjem u ovoj trci daje legitimitet vlasti, čiji je stožer Srpska napredna stranka. Predstavnici Saveza smatraju da pored političkih ne postoje ni pravni niti zdravstveni razlozi da se izbori održe 21. juna. Istovremeno, jedan deo opozicije koji je ranije najavljivao da će bojkotovati izbore, na kraju se ipak odlučio da na njima učestvuje. Izbori su prvobitno bili zakazani za 26. april, ali je zbog epidemije koronavirusa i uvođenja vanrednog stanja 15. marta datum pomeren, tako da su izborne radnje prekinute da bi se nastavile nakon što je vanredno stanje ukinuto 6. maja. 5 dana kasnije, 11. maja, predizborna kampanja je zvanično počela. No predizborne tenzije počele su i pre zvaničnog početka predizborne kampanje. Već 4. maja se oko stotinak pristalica opozicije okupilo u vreme tada još uvek važećeg policijskog časa u centru Beograda kako bi pružili podršku jednom od lidera Saveza za Srbiju, Draganu Đilasu, nakon što su na istom mestu veče pre toga pristalice vlasti sa razglasa puštale Đilase lopove. Bio je to odgovor pristalica vlasti na proteste pod nazivom Bukom protiv diktature, na kojima su se građani lupanjem u šerpe, pištaljkama i glasnom muzikom bunili protiv oštrih mera ograničenja kretanja koje je vlada Srbije uvela tokom epidemije virusa korona. Pristalice vlasti su u grupama ulazile za vreme policijskog časa u zgrade i sa krovova palile pirotehnička sredstva uz skandiranja protiv opozicionih lidera. Vladimir Bilčik, koji je prošle godine posredovao u dijalogu vlasti i dela opozicije, rekao u intervju za Radio Slobodna Evropa 15. aprila da je Evropska unija pažljivo prati situaciju u Srbiji. Nešto više od mjesec dana kasnije, Bilčik je sa koleginicom iz Evropskog parlamenta Tanjom Fajon u zajedničkom saopštenju pozvao sve političke snage i građane da se uključe u izborni proces kako bi se osigurala što veća zastupljenost i promocija različitih ideja i doprinosa koji jačaju pluralizam i osnažuju demokratiju. Predizborna kampanja odvija se u trenutku dok u Srbiji svakodnevno stižu izveštaji o novoinficiranima koronavirusom. Naredbom ministra zdravlja Zlatibora Lončara 11. jula stupila je na snagu zabrana okupljanja više od 500 ljudi u zatvorenom prostoru. Međutim, na sajtu Republičke izborne komisije još nema zvaničnih obaveštenja o tome da li će biti uvedene posebne zdravstvene mere na dan glasanja. Takvih informacija nema ni u informativnom videu RIK-a o proceduri na biračkom mestu.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U naselju Kustošije na zagrebačkoj periferiji grupa od 10 mladića je 11. juna uveče razvila dve zastave udruženja veterana bivših hrvatskih odbrambenih snaga sa ustaškim pozdravom za dom spremni i transparent sa vulgarnom porukom etničke mržnje prema Srbima. Eho ove poruke još jednom je produbio rasprave ko raspiruje opasne emocije u Hrvatskoj. Prilog Enisa Zebića.
Mjelodano je jasno da je Milorad Pupovac, govoreći onima koji su odgovorni za govor mržnje prema Srbima na transparentu na zagrebačkoj periferiji i sličnima, mislio na Miroslava Škoru i neke od njegovih najbližih suradnika, poput vukovarskog gradonačelnika i bivšeg HDZ-ovca Ivana Penave. Ali nacionalističko zatezanje odnosa nije od jučer, kaže za naš program kolumnist portala Telegram Jasmin Klarić.
I to nacionalističko zatezanje vrlo uspješno provodi HDZ, a provodio ga je i u ovom mandatu u kojem je Pupovac i SDSS u kojem su u koaliciji sa tim istim HDZ-om. Mislim da puno većim pravom se može reći da HDZ zapravo stoji iza društvene atmosfere koja je kreirala mogućnost uopće da nekome padne na pamet uz nekoliko piva da napiše takvu idiotsku poruku. Naravno, lakše je ekstremiste tražiti izvan vrata vlastite koalicije.
On dodaje da ni Škoro i njegovi istomišljenici nisu nevini u svom pokušaju da predizborno profitiraju na još ekstremnijem obliku domaćeg šovinizma. Sam predsjednik savjeta SDSS-a Milorad Pupovac je za takve poruke s govorom mržnje prema Srbima u izjavi medijima prozvao one koji su svoje neizborne već ukupne političke kampanje zasnovali na porukama mržnje prema Srbima.
Neki ljudi misle da se dočepati vlasti treba upravo na porukama koje, nažalost, mladići koji ne znaju što to sve znači, koji ne znaju čemu sve to služi, izriču u različitim dijelovima Hrvatske, a evo sad je dospjelo i u glavni grad.
U Vukovaru, gdje je gradonačelnik jedan od najbližih Škorenih suradnika Ivan Penava, početkom svibnja osvanuje mural sa ustaškim pozdravom za dom spremni. Transparent sa vulgarnom porukom i grafiti koji su slijedili nakon njega izazvali su široku osudu hrvatskoj politici i javnosti. Međutim, drugi od Škorenih najbližih suradnika, također bivši HDZ-ovac Zlatko Hasanbegović, kazuje medijima kako se sa reakcijama pretjeruje.
Ne može zbog nekoliko izoliranih incidenata koji nisu uopće primjer društvenoga ozračja stvarati moralna panika. Takve gnju sobe su izolirani incidenti.
Klarić kaže kako je Hasanbegovićeva izjava dijelom točna.
Radi se o ispadu grupice marginalaca, ispadu od kojeg se ogradila čak i njihova navijačka grupa. Navijačke grupe nisu baš poznate po nekom pacifizmu. Ali takva poruka ne bi mogla baš tako nastati i uostalom ne bi mogla imati baš takvog odjeka u javnosti da ne postoji društvena atmosfera u kojoj se svi skupa pacamo već jako puno desetljeća i u kojoj se mržnja prema drugima zapravo nadaje kao jedina prava mjera domoljublja.
Aktualni val antisrpskog raspoloženja počeo je rasti 2016. kada je na vlasti bila sirovija verzija HDZ-a predvođena Tomislavom Karamarkom, u kojoj je bio Hasanbegović i dobar dio te družine koja je bliska Škori ili je i formalno u Škorinom domovinskom pokretu, kaže za naš program novinar portala Indeks Damir Petranović.
Međutim, isto tako, ne treba smetnuti s uma da su zapravo nosivi stupovi aktualnog jačanja antisrpskog raspoloženja postavljeni u mandatu sadašnje vlasti. Ja ne bih sužavao na Škorinu družinu jer govorimo o fenomenu koji postoji puno duže nego što je Miroslav Škoro bitan u politici. I mislim da zapravo treba šire promatrati tu sliku.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Predstavljena je prva kolekcija dokumentovanog detinjstva koje su obeležili opsada i genocid u Srebrenici. Radi se o zajedničkom projektu Memorijalnog centra Potočar i Muzeja ratnog detinjstva iz Sarajeva. Sadrži 70 sati videomaterijala i oko 100 dokumentovanih uspomena, među kojima i pisma i fotografije. Za genocid, zločine protiv čovečnosti i druge zločine počinjene u Srebrenici u julu 1995. godine, Haški tribunal, Sud Bosne i Hercegovine te sudovi u Srbiji i Hrvatskoj do sada su osudili ukupno 47 osoba na više od 700 godina zatvora te izrekli 4 doživotne kazne. Prenosi Dženana Karabegović.
Dževa Avdić imala je 9 godina kada je u julu 1995. u Srebrenici počinjen genocid. 2018. je napisala knjigu Moj osmijeh je moja osveta. U knjizi je opisala odrastanje u ratu u tada zaštićenoj zoni UN-a Srebrenici.
I knjiga Moj osmijeh je moja osveta je potpuno pisana iz perspektive djeteta. I ta knjiga ne poziva na osvetu, na mržnju. Ona u stvari opisuje koliko je zlo bilo veliko. A ni u kom slučaju ne poziva na činjenje istog i neuzvraćanje istim.
Mirza Avdić je iz Bratunca. Bio je 12-godišnjak kada je sa roditeljima, starijim bratom i sestrom stigao nedaleko od Srebrenice 1992. To vrijeme ne pamti po igri jer, kako kaže, danju su padale granate.
Pred početak škole u Srebrenici, koja je počela 1993. godine u ljeto, ja sam pročitao dosta lektira. Podsjetio sam se recimo od Branka Ćopića nekoliko štiva, pa sam čitao i Toma Sojera, pa Huckleberry Fina i tako, mnogo nekih stvari koje su me odlačile stvarnost. Jer onda sam u tim knjigama gdje sam god mogu da vidim da neko ima da mi posudi, da ja sam bježao u tu stvarnost imaginarnu, želeći na neki način da zaboravim ovu stvarnost u kojoj jesam bio.
Mirza je u genocidu izgubio brata Dževa, više od 30 članova porodice. Njih dvoje su dio projekta o iskustvima djece tokom opsade i genocida u Srebrenici. Projekat je rađen u saradnji Memorijalnog centra Potočari i Muzeja ratnog djetinjstva u Sarajevu, govore Hasan Hasanović, kustos u Muzeju Memorijalnog centra Potočari i Leila Hajrlahović iz Muzeja ratnog djetinjstva Sarajevo.
I mene je najviše to zadivilo, taj njihov angažman, entuzijazam, da su, evo recimo, Nedža Ljavlić došao sa suprugom i sa 3 kćerkice, ostavio sam posao da i oni žena daju ispovijesti. Jedna isto učesnica iz Potočara, Tifa Efendić, ostavila 2-mjesečnu bebu, došla u Sarajevo.
Muzej ratnog djetinjstva je ustupio svoju metodologiju prikupljanja iskustava djece koja su preživjela rat. U ovom konkretnom slučaju to je genocid u Srebrenici. Radili smo kvalitativnom metodologijom, zabilježili smo lična življena iskustva tih osoba koje se prijavile u projekata koje su bile djeca za vrijeme genocida u Srebrenici.
Projekat o iskustvima djece tokom opsade i genocida u Srebrenici sadrži 70 sati videomaterijala i oko 100 dokumentovanih uspomena, među kojima su pisma i fotografije. U Memorijalnom centru Potočari do sada je ukopano 6610 žrtava genocida. Još uvijek se traga za više od 1000 nestalih Srebreničana. Za genocid, zločine protiv čovječnosti i druge zločine počinjene u Srebrenici u julu 1995. Haški tribunal, Sud Bosne i Hercegovine te sudovi u Srbiji i Hrvatskoj do sada su osudili ukupno 47 osoba na više od 700 godina zatvora te izrekli 4 doživotne kazne, od čega je jedna nepravomoćna. Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti. Sveštenicima, organizatorima protestnih litija u Crnoj Gori policija odredila trodnevno zadržavanje. Bivši američki marinac Paul Whelan pred sudom u Moskvi osuđen na 16 godina zatvora za dela špijunaže. Zbog ponovnog izbijanja zaraze koronavirusa, opet zatvorena kulturna i sportska sa stajališta u Pekingu. Miroslav Lajčak, specijalni predstavnik Evropske unije, stiže na Kosovo, neizvestan njegov susret sa predsjednikom Hašimom Tačijem. Dve vodeće partije Severne Makedonije se usaglasile da parlamentarni izbori u toj državi budu održani 15. jula. I bio ovo regionalni program Radija Slobodna Evropa za ponedjeljak 15. jun. U studiju u Pragu bili Mahir Elšani i Miloš Teodorović. Prijatno!